Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Evo još jedan lijep pozdrav, još jedna srdačna dobrodošlica. Emisija Nadom nošeni na vašem i našem radiju, Radio Mariji. Kao i svakog drugog petka, družimo se u ovom našem uobičajenom terminu od 17 sati. Rekao sam u emisiji Nadom nošeni, kako i najavni džingl uvijek kaže, emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika. Evo gdje tih 45 minuta posvetimo zdravlju, bolestima, svemu ono što se tiče ta dva aspekta, a nekako, kako uvijek nastojim kroz ovu svoju emisiju, to i povezati s aktualnim vremenom, aktualnom temom ili aktualnim temama u kojima živimo. Pa evo, tako isto znamo, prije 2-3 tjedna ušli smo u razdoblje korizme, ono u našem kršćanskom smislu, razdoblje pripreme za Uskrs. Evo nekako vrijeme gdje nas i crkva poziva da malo u svojim razmišljanjima, djelovanjima, refleksijama, svemu onom što nas okružuje, nekako probamo proniknuti još više u dubinu naših razmišljanja, našeg postojanja, pronaći možda odgovore na neka pitanja koja sam se postavljaju, ali ponajviše nekako ono da, evo da tako kažemo, i to se često i u medicini ističe, da radimo na sebi. Ako vidimo bilo kakvo nešto stvar koju možda još nismo razriješili ili jednostavno evo da svakodnevno nastojimo biti bolji, naravno to je jedno nastojanje koje nas prati praktički kroz cijeli život, ali evo nekako iz ove kršćanske perspektive, baš u svjetlu i korizme i nadolazećeg blagdana Uskrsa, nastojimo da to bude još intenzivnije i kvalitetnije. Pa evo i zato sam ja i današnju emisiju naslovio, a čućete je naravno i o kojoj gošći se u današnjoj emisiji radi, mentalno zdravlje u svjetlu Uskrsa, upravo promišljajući u jednom jako bitnom aspektu našeg zdravlja, da ja pogotovo u današnjem vremenu, a evo nekako upravo u svjetlu i korizme u kojoj smo sada i Uskrsa koji nas očekuje. I zato mi je izrazito drago da je u mom studiju danas jedna draga gošća, psihijatrica po struci, to je profesorica Marijana Braš. Marijana, dobrodošla, hvala na odazivu i dolasku u emisiju.
Hvala na pozivu, hvala Isus i Marija i pozdrav svim slušateljima.
Evo moram ovako za početak ispričati jednu malu anegdotu. Dakle, Marijana i ja se znamo zaista dugi niz godina, dugo smo i službeno surađivali dok je bila i pristojnica klinike za psihološku medicinu gore na Rebru, našem najvećem kliničkom bolničkom centru. I evo, kad smo se čuli za emisiju, ja kažem pa evo ja sam na Radio Mariji, ja to nisam znala. S druge strane, pa ja kažem evo, Pater Fridl, ja dugo godina se isto znamo i surađujemo. A ona kaže, a Pater Fridl i ja sve dugo isto znamo, mi smo još susjedi iz Slavonije. A ja kažem, ja to nisam znao. Evo, to je ovako bi jedan mali šalji uvod u ovu emisiju. Spoznali smo jedno od drugome nešto što nismo znali, iako se evo dugo znamo, ali nema veze, evo malo kažem šale za uvod. Ali evo, mislim da je Marijana osoba koja apsolutno može pričati o današnjoj temi i vjerujem da će ovih sljedećih 40 minuta biti na tom tragu, da ćemo evo učiniti emisiju zanimljivom, da čujete neke korisne informacije i evo, da i to bude možda svojevrsna priprema u kontekstu ovoga što sam već spomenuo i korizme i Uskrsa koji nas očekuje, ali evo, da počujem malo ovako, prvo se referiramo, dugi niz godina si u psihijatriji, vjerujem da ovo mentalno zdravlje i u svjetlu Uskrsa, ali generalno je tema o kojoj treba apsolutno govoriti.
Naravno, jer prvo se postavlja pitanje što je uopće zdravlje, što je zdravlje i što je bolest i možemo se zaista svijetu pohvaliti da je definiciju zdravlja dao profesor Andrija Štampar, koji je to bio isto naš Slavonac. I da ta definicija zdravlja traje još od, znači, razdoblja odmah nakon Drugog svjetskog rata i kaže da je zdravlje stanje i tjelesnog i psihološkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Mm-hmm. Dakle, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, jel? U tom kontekstu rekla bih da je i u definiciji profesora Štampara, a i u kasnim definicijama, prilično naglašeno u tom kontekstu zdravlja i ta duhovna komponenta. I mi psihijatri se u velikoj mjeri bavimo psihološkim zdravljem, ovim psihičkim poremećajima, a svi mi zdravstveni profesionalci, a i mi psihijatri, apsolutno dotičemo i ove duhovne dimenzije čovjeka. Tako da je to izrazito važno, jer bez promišljanja, ja uvijek kažem, tog četverolista, jel da, tjelesnog, psihološkog, socijalnog i duhovnog, mi ne možemo dobro liječiti ljude. Dakle, i ne možemo razmišljati o zdravlju ako ga ne gledamo sve te četiri komponente.
E, upravo to sam htio i ja na neki način i ponoviti, jer imali smo prilike i kroz ovu emisiju i generalno govoriti upravo o te četiri dimenzije. Je li možda upravo nekako izazov i današnjeg čovjeka uravnotežiti te četiri dimenzije, a onda na neki način izazov i za medicinu kada se određeni problemi pojave?
Ja mislim da smo mi jako puno napravili u medicini koliko smo mogli na području tjelesnog zdravlja. I evo, uglavnom, jako puno bolesti koje su nekad bile smrtonosne postaju kronične. Jako puno smo napravili do novog izazova, to je bila pandemija COVID-a. Nekako smo već zaboravili na infekcije do ove nove pandemije, koja nas je vratila na neki način i u to da je kroz povijest najčešće čovjek umirao od zaraznih bolesti. Ali mislim da smo ove neke druge dimenzije malo u ovom suvremenom tempu života zaboravili. Nekako mi se čini da zato danas u svijetu se i govori da je krenula pandemija mentalnih poremećaja, jer ovaj suvremeni, kažem, tempo života, ratovi, klimatske promjene, očekivanja od svih, pretjerane popisi obaveza, užurbani stil života zapravo nije u skladu sa nekakvim temeljnim, ajmo reći, načelima života čovjeka, i zbog toga nastaje sve više pukotina i sve više ljudi koji imaju mentalne poremećaje. Ali kažem, tu sam malo zastala, razmišljam koliko njih ima nekakvo porijeklo i u duhovnim dimenzijama. To bih htjela reći čisto radi slušatelja, da se mi psihijatri ne bavimo puno duhovnim dimenzijama čovjeka. Mi dakle nismo osobe koje sad analiziraju kod pacijenta smisao života, ljubav, altruiza, moralne vrijednosti. Nekakve najviše funkcije koje su jako važne i ono što se u svijetu događa, to je da to u velikim tempom i koracima se vraća u medicinu. Jer kako ćete s nekim razgovarati i kao bilo koje liječnika, osobito psihijatar, ako ne dotaknete smisao života, smisao patnje, usamljenost, da li je netko realizirao neke te svoje životne vrijednosti, u kojem kontekstu živi. To su teme koje nisu u klasičnim psihijatrijskim intervjuima, ali su jako potrebne i zato, kažem, svijet se tu mijenja i pristup mentalnim poremećima uvažava sve više taj dio. Ono što bih rekla isto da, naravno da imamo danas mi imamo nekoliko stotina psihičkih bolesti u našoj klasifikaciji i zapravo dolazi sve više nekakvih novih poremećaja. Htjela bih naglasiti da uz ove klasične, najčešće poznate bolesti, kao što su schizofrenija, bipolarni poremećaj, depresija i slično, anksioznost, zapravo psihijatri u svijetu govore da nas očekuje stoljeće usamljenosti. I da zapravo ta nekakav dio usamljenosti koji nije depresija. Zato i kažem, mijenja se pogled na medicinu, mijenja se pogled vraćamo se jako tom holističkom pristupu.
E sad upravo, evo, na neki način i bilo za pojedinca ili društvo u cjelini, upravo sve ovo što se na neki način događa predstavlja svojevrsni izazov. Na neki način sve ovo, evo, možemo sad treći mjesec 2024. vratimo se u treći mjesec 2020. početak pandemije. Mi smo još imali i taj potres sa svojom specifičnošću, pa nekako 2022. već smo pomalo se nadali da to jenjava. Onda je počeo rat u Ukrajini koji ne pogađa nas izravno, možemo reći, ali ima svoje reperkusije i činjenici da se događaju svi mogućim nekakvim gospodarskim, ekonomskim i drugim reperkusijama, tako da zapravo imam dojam, evo, da smo mi 4 godine, ako govorimo baš o tom jednom periodu, kao nekakvom stalnom vremenu izazova, je li moguće uopće, pod navodnicima ću reći, preživjeti? Odnosno, evo, kako evo, kao struka usmjeriti ljude u svim ovim situacijama?
Živimo u izazovnim vremenima, svijet se jako mijenja, stvaraju se neke nove očito dugoročne podjele i treba u tom svemu znati naći ravnotežu. Kažem, istina je da vidimo da smo preživjeli, vidimo da idemo dalje, ali naglasila bih da je pandemiju COVID-19, kažem, iza nje krenula je pandemija mentalnih poremećaja. I u Hrvatskoj i u svijetu jako se povećao broj osoba sa anksioznosti, sa nekakvim tim depresivnim slikama. I najveći problem koji vidimo je problem mladih. Problem kod mladih i kod djece. Ono na što se ukazuje to je da je pandemija i ovo sve što ste navali, dakle ove promjene, nastaje da nagli skok u digitalnu doba, online nastava, posao od kuće, jel taj dio. Opet kažem, to nije normalno za čovjeka, to nije normalno za ljudski mozak da provodimo sate i sate dnevno uz stroj. Stvara se ta umjetna inteligencija i zapravo mozak odraslog čovjeka se još nekako prilagođava i živi još u nekakvoj ravnoteži, ali mislim da su najrizičnija populacija mladi, tu se stavlja najveća nekako pažnja, spriječiti kod djece i mladih ovisnost, znači kažem, sad nam se javljaju odjednom nove ovisnosti. Jel? Znači mi sad polako već sve manje govorimo o ovim starim ovisnostima koje su naravno prisutne. Pa i u pandemiji je bilo, znači, spomena tih radova o povećanju nekih oblika ovisnosti, ono klasičnih starih, jel? Znači alkohol, droge, lijekovi. Ali mi sada imamo, znači, toliko rast ovisnosti o internetu, ovisnosti o igricama, ovisnosti o kockanju, ovisnosti o shoppingu, da zapravo, pogotovo kod djeci mladih, nastupaju problemi. Imamo jako puno djece koje imaju sada poteškoće sa hiperaktivnosti, poteškoće sa uspostavljanjem kontakata i mislim da u tom mentalnom zdravlju, kažem, svijet najviše naglaska stavlja kako će se oni prilagoditi promjenama, jer tu imamo eksploziju mentalnih poremećaja.
Evo, to sam još htio pitati, je li struka kao takva, konkretno psihijatrija, spremna na te izazove u smislu, evo, i svijesti da to postoji na neki način i mogućnosti da pomogne onima koji pomoć traže?
Ja mislim da je psihijatrija, ja sam evo često na tim, ajmo reći, sastancima vodećih psihijatara u svijetu. Mislim da je psihijatrija svjesna da mora ići u jednu dodatne ubrzane promjene i u klasifikaciji i u pristupima. Na svjetskim kongresima i europskim i tako na sastancima dominantne teme postoje upravo to. I čini mi se da psihijatrija moderna razumije da se sa jedne strane mora dalje povezivati sa neuroznanosti. Jako je povezivanje sa neuroznanosti. Drugo, psihijatrija se jako povezuje sa tjelesnom medicinom i kažem taj jedan dio sa ostalim ovim humanističkim granama. Jel? Mislim da je to je i velika prilika za psihijatriju jer se spoznao da i gotovo sve tjelesne bolesti imaju korijen u psihološkom. To bih htjela naglasiti da danas oko 80% posjeta liječniku, svih posjeta liječniku, se povezuje sa posljedicama stresa. Dakle, stres može biti pozitivan i negativan. Može biti, onda ako je pozitivan, nećemo doći liječniku. Znači, nekako smo nošeni nekim lijepim emocijama, dakle, jer smo, ne znam, rodilo se dijete, vjenčanje, nekakav lijepo položen ispit, radostan susret. Tu, dakle, naš mozak i luči neurotransmitore koji su jako pozitivni. Danas se više spoznajemo to samo, taj samo iscjeljujući učinak koji mozak ima, jel? Ali negativan stres koji traje dugo, a spomenuli ste puno sad faktora, jel? On je ubojica broj jedan u svijetu. On je danas se stavlja kao jedan od vodećih rizičnih čimbenika, dakle dobiva jednako mjesto, ako ne i veće, od pušenja cigareta, kolesterola, debljina, jel? Za nastanak gotovo svih vodećih bolesti. Kad govorimo o infarktu, o moždanom udaru, o onkološkim bolestima, o astmi, o... I sada to proučavanje utjecaja negativnog stresa ili distresa je dominantno u medicini. Opet se time psihijatrija, odnosno mentalno zdravlje, dobiva. A to je, a što je naš najveći izvor stresa? Najveći izvor stresa su naše misli i osjećaji, a ne okolina. Znači, mi ćemo interpretirati neki događaj na svoj način i zapravo događaj je, kaže se, 10%, a doživlja 90%, jel? I onda je tu odgovor na ovo vaše pitanje. Znači, imamo okolnosti koje imamo oko sebe, ako znamo upravljati tim okolnostima, interpretirati ih na način da to ne bude veliki izvor stresa za nas, čuvamo se. A ako ne znamo živjeti na novi način, nego hoćemo živjeti kao prije i nismo svjesni koliko smo krhki, mislim, meni je baš ova pandemija i ovo sve što se zbiva, tužna sam zbog tih ratova, naravno, sve što se događa u svijetu, dodatno osvijestila koliko smo krhki, koliko smo prolazni, koliko nemamo kontrolu I mislim da ljudi koji silom žele ovoga nekako, koji imaju nerealna očekivanja, koji su jako usmjereni na materijalno, koji imaju nerealne ambicije, zapravo stradavaju od psihosomatskih bolesti.
E sad dolazimo do jednog malo možda drugog pitanja. Sad sam pitao je li psihijatrija spremna na ove izazove, a ja bih sad preformulirao pitanje pa da pitam je li društvo spremno obratiti se psihijatru ili psihijatriji. Naime, znamo da godinama je nekako psihijatrija uvijek ili se činilo da je na svojevrsnom rubu ili postoji uvijek ona možda predrasuda o psihijatrijskim bolestima i psihijatrijskim bolesnicima, pa je svojevrsna stigma o kojoj apsolutno govorimo, tako da govorimo i o procesu destigmatizacije kojeg želimo afirmirati, da jednostavno evo ljudi postanu svjesni da te bolesti postoje i ukoliko imaju problema da se imaju kom obratiti. Pa evo, je li društvo spremno, kakva su ovako sad iskustva ili evo, da li se ljudi u većoj mjeri obraćaju psihijatrima bivajući svjesni imam problem, želim ga riješiti, znam kome može pomoći?
Ja mislim da da. Ja osobno mislim da u našoj zemlji, ovo koliko ja pratim, imamo meni 30 godina od zadnjeg ispita na fakultetu. Mislim da da, jer vidim to po tome koliko nas traže. Ali ne samo koliko nas traže, nego ponekad se i sama uhvatim da ja budem sa ove strane, to je ovo šaljivo, da recimo pacijent mi javno na nekakvom javnom mjestu kaže: doktorice, se sjećate kako ste mi pomogli oko moje depresije ili PTSP-a, gdje ja kažem: čekajte, nemojte to javno. A sam pacijent kaže: zašto ne, pa imao sam depresiju, sad mi je bolje. Znači, sad sam nedavno imala, evo i kad sam bila na ovoj jednoj korizmenoj tribini na Peščanici ili recimo nekim skupovima gdje bude par stotina ljudi, sam svjedočila gdje koliko ljudi diglo ruku i govorilo o sebi otvoreno pred svima, dakle, jer ja kažem, znači, mi imamo kao vodeći organ u našem tijelu mozak, imamo taj naš središnji živčani sustav, naše živce, i imamo bitan enteralni živčani sustav, dakle crijeva koja sve više znamo koliko su vezana uz mozak. I zapravo ako, zašto ne bi moglo doći do poremećaja koji zahvaćaju mozak? Mislim, to nije nikakva slabost, to je ovoga znak da zapravo, ja često kažem da ljudi koji jako puno misle, ljudi koji jako puno promišljaju život, dakle često puta vidim da im se onda i dogodi nekakva anksioznost, nekakva tjeskoba, da nekad kroz nekoliko razgovora raščistimo problem. Bolje je spriječiti, jer psihičke bolesti neliječene, govorimo o anksioznosti, depresiji, poremećaju prilagodbe, ovisnostima, dakle, puno psihičkih bolesti će na kraju uzrokovati tjelesne bolesti. Prema tome, bolje onda rješavati mentalne poremeće nego doći. Ja često dobijem još uvijek obrnutu situaciju, a to je da dođe pacijent koji ima jedno 15 dijagnoza tjelesnih. Koje su to najčešće dijagnoze? Naravno, bolovi u kralježnici, glavobolje, problemi sa štitnjačom, visoki tlak, dijabetes, jel, znači, i tako je jedno 6-7 dijagnoza sa ukupno 15 lijekova. I onda završi kod nas, a mi vidimo da je sve krenulo prije te prve dijagnoze sa nekakvim napadima panike, s nekakvom depresijom, koja je depresija koja je rizični čimbenik za skoro sve ove bolesti. Jel?
No, evo, to je evo, na neki način pozitivna informacija, evo što smo čuli, kako su ljudi spremni ili spremniji, da tako kažemo, na neki način i govoriti o svojoj tematici. E sad opet iskustveno, koliko su dobri pacijenti, psihijatrijski pacijenti ovako, s obzirom na dugogodišnje iskustvo rada i evo, na vodećoj klinici, jel se drže savjeta ili ipak bude tu malo uspona padala?
Ja mislim da u cijeloj medicini, ne samo psihijatrija, to pokazuje današnja i neuroznanost, da zapravo dosta liječi osobnost liječnika, odnos, a ne samo tehnika. Pokazalo se da je jako bitno i u kirurgiji, u internoj medicini, a pogotovo i u psihijatriji, zapravo i kakvi smo mi kao terapeuti. Sjećam se kako je meni moj mentor, profesor Nikola Mandić, rekao: svaki će pacijent naći sebi dobrog psihijatra. Svako od nas je različit i zapravo pacijenti nađu osobu koja njemu odgovara. Pa ja bih tako rekla da i mi vremenom valjda ostajemo u kontaktima s pacijentima ono godinama gdje smo se negdje našli u tom susretu. I dokle god rastemo u tom susretima, ima smisla terapija. Jel? Htjela bih u tom smislu reći da ja s pacijentima zaista imam jedan neposredan odnos u kojem nismo prijatelji, nismo prijatelji, ne dijelimo nekakve osobne stvari, ne idemo zajedno, ne znam, na kave, na... Ali imamo jedan partnerski odnos u kojem puno stvari radimo zajedno.
Mm-hmm.
To znači puno mojih bivših pacijenata, neki su i bivši, ne neki, nego puno njih su bivši, što mi je jako drago jer
to,
znači da
to
dobro.
Želimo postići.
Puno njih sada vode projekte kao volonteri u kojima me pozivaju da sudjelujem kao suradnik na projektu. Puno njih javno govori da su se liječili, dakle, i rekla bi da su jako razigrani. Moji pacijenti su jako razigrani. Sad ne znam da li tome doprinosi moja energija, ali što s time hoću reći. Vodila sam do sada sigurno preko 2000 osoba s rakom. Većinom žene sa rakom dojke. Pa mislim, mi smo organizirale od zajedničkih izleta, preko toga da vidim da su dalje aktivne te grupe, do toga da one same potiču brojne aktivnosti okupacione terapije, da smo izrađivali predmete od stakla, da smo, znači ta nekakva radna terapija, da se izrađuju knjige, da neprestano neko od pacijenata nešto napiše, da imamo predstave, da imamo ovaj projekt Branitelj pomaže branitelju, gdje smo osposobili 106 branitelja da budu volonteri u palijativi koji obilaze s nama teške bolesnike. Mm. Znači, ja bih rekla da ljudska duša, psiha, dakle, jednom nastupila je nekakva kriza. Mi smo, ako smo pomogli da tu nešto riješimo, puno puta pacijentima je dobro godinama, pa im se stanje pogorša, pa nam se opet obrate za pomoć. Ja osobno se bavim uglavnom tom psihosomatskom medicinom, dakle, ljudima koji imaju neke tjelesne bolesti ili osobama koji imaju PTSP, zbog rata najčešće, ali dalje. I ja bih rekla da kažem da su moji pacijenti razigrani. U smislu, jako puno njih je odlučilo napraviti ili slikaju ili i zapravo se vesele pokazati gdje su napredovali. Jedan dio mojih pacijenata je nažalost preminuo jer se bavim psihoonkologijom i palijativnom medicinom. I kroz njih sam ja puno naučila o životu jer... Mislim da ti pacijenti koji su na kraju života imaju neizlječive bolesti najviše nas nauče koliko je život dragocijen. I ja bih rekla da sam imala sreću biti pored nekoliko stotina pacijenata u zadnjim trenucima njihovog života jer je za mene kraj života nekako finalno ispunjenje životnih ciljeva. I mislim da je živog podvik, kako je rekla majka Tereza, i čini mi se da biti pored čovjeka na kraju, koji često nam onda kaže koje su mu želje, što da prenesemo obitelji, kasnije se susretat s obitelji i vidjeti da život ide dalje, to je nekako i mene oslobodilo brojnih strahova, pitanja i zapravo jako sam puno naučila od onih koji odlaze.
Evo, to je uvijek ona jedna uzajamnost, jedna interakcija koja se apsolutno izražava u svemu tome. Evo, hvala za ovaj uvodni dio emisije. Idemo malo zasvirati pa se čujemo nakon glazbe.
Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči. Ja i ti, što ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči? Ja i ti, hoću li moći izdržati? Da si ti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kakav li ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Kakav li ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Jedan čovjek i njegov Bog. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti.
Evo nas, malo smo zasvirali, malo smo predahnuli, nastavljamo s emisijom Nadom nošeni, govorimo o mentalnom zdravlju u svjetlu nadolazećeg Uskrsa. Gošća u studiju je profesorica Marijana Braš, specijalist psihijatar. Evo, nekako smo željeli istaknuti, to je i profesorica rekla, te četiri dimenzije svakog čovjeka: socijalna, psihološka, biološka i duhovna, znači sve ono što nas determinira, ali svaka djeluje za sebe, ali opet na neki način udružuju se zajedno i zapravo tek na ispunjenjem ili ujedinjenjem svih četiriju dimenzija čovjek se može ostvariti u potpunosti kao jedinka, kao individua, a onda naravno i u društvu i u interakcijama oko sebe. Evo, možda sam htio malo baš u svjetlu ovoga što smo razgovarali i o pandemiji koja je dovela i do često prekida ili nemogućnosti realnih kontakata i brzine života, koliko ovaj socijalni kontekst ima svoje značenje, kako evo nekako tu balansirati ideju, potrebu, želju i s jedne strane možda realne mogućnosti koje nas nekad ograničavaju, a realno smo socijalna bića, treba nam interakcija, bilo obiteljska, bilo kolegijalna, bilo prijateljska, kako god.
Hvala na ovom pitanju, zato i kažem da čini mi se da ta socijalna dimenzija dobiva gotovo najveće značenje. Znači, mi smo bića koja nismo stvoreni da budemo sami, potrebna nam je interakcija s drugim bićima u obitelji, prijateljstva, šira zajednica, i mislim da će jako puno mentalnih poremećaja nastaje i nastat će zbog smetnje u tim socijalnim odnosima. Zato sam i rekla da trebamo jako puno raditi s mladima i da s djecom, da oni ne postanu ono, da im glavni prijatelj ne postane mobitel ili računalo, i da tu kreću te socijalne interakcije. Odgovorno roditeljstvo u tom kontekstu, dakle da roditelji ne budu loši primjeri u smislu da dva roditelja sjede na mobitelu svaku jednu na svom kauču, a dijete između njih sjedi i onda krene i dijete u tom smjeru. Mislim da je jako važno, pokazalo se koliko je psihičkih poremećaja nastalo jer se ljudi nisu mogli družiti u doba pandemije, i da je jako važno njegovati prijateljstva. Za mene su kvalitetna prijateljstva kruna ljudskih socijalnih interakcija i ja uvijek pitam pacijente koliko imaju pravih prijatelja. Poznanici su nešto drugo i da je prekrasno kad imamo mogućnost imati prijatelje kojima možemo reći sve. Onda ti prijatelji odrade i puno našeg posla. Ono što je bitno, to je zajednica. Zajednica koja, dakle, podržava i koja razumije potrebe čovjeka. Kada u tom kontekstu govorimo, mislim da zajednica, da se nalazimo u jednom kaosu, to je ovako kad razmišljam, u kaosu zato što smo bombardirani vijestima iz cijeloga svijeta. Ljudi koji su postali jako ovisni o vijestima, jer to je nekakva ovisnost koju stalno prate zbog i pandemije, ratova.
Vijesti dolaze stalno, takav je.
Oni padaju, to pojačava depresivne reakcije. Kod osoba koji imaju PTSP će stalno čitanje vijesti o ratovima pojačavati simptome. Znači, ja vrlo često kažem pacijentima zabranjeno gledanje emisija tog sadržaja.
To je najbolji terapijski savjet.
Terapijski savjet, jer zapravo svijet, mi ne možemo ništa riješiti i promijeniti kao osobe. Mi kao pojedinci ne možemo ništa promijeniti u brojnim ratovima u svijetu. Jel? Dakle, mi ne možemo provesti vrijeme očekujući svaki dan hoće li biti novi potres ili hoće li doći nova zaraza ili hoće li doći. Dakle, život treba teći dalje. Trebamo, ako imamo te zakržljale socijalne odnose, ja često s pacijentima razgovaram u koje bi se mogli grupe uključiti. Pa to često budu grupe, ne mislim samo grupe podrške kao pacijenti, jel? Nego brojni se ljudi nađu u planinarima, u volontiranju, u hobijima koji su prije voljeli i jako puno onda, jako se bolje se osjećaju. Mm-hmm. Ono što bih rekla, ljudi koji egzistencijalno nisu osigurani, koji nemaju financijskih sredstava, naravno da su skloni depresiji i anksioznosti. Kako ću prehraniti svoje dijete ako, ili kako ću preživjeti ili platiti lijekove ako mi je mirovina premala. Pa normalno je da su tjeskobni. E sad tu dolazimo do granice mjere, koja malo ulazi u ovo duhovno područje, jel tako? Mm-hmm. A to je da nekim ljudima nije dovoljna ni milijarda, a neki prežive sa par sto eura mjesečno. I sad, naravno, ako ti nisi zadovoljan sa, zapravo i tu je bitan opet odgoj, meni je jako drago kad mi dođu pacijenti koji kažu, a imaju financijski sredstava i kažu, dijete me pitalo za tenisice koje koštaju toliko i toliko i rekao sam ne. Razumijete, znači mjera. Mm-hmm. Jer zapravo, ako čovjek koji je, to bih htjela reći, da zapravo život u materijalnom i zapravo, ajmo reći, tjeranje tog materijalnog dovodi do ispraznosti, do praznine i meni se vrlo često obraćaju ljudi koji se osjećaju potpuno prazno, potpuno depresivno, baš zbog toga što su u životu bili uhvatila ih je u nekom trenutku života materijalna pohlepa. Mislim da je to isto nešto, jer svijet očekuje ono perfekcionizam. Kao nisi dobar ako nemaš sve petice u školi, jel?
Da,
nisi dobar ako nisi na fakultetu, ono, dobio 3 nagrade. Nisi dobar ako odlično izgledaš, nemaš idealan broj kilograma, nemaš najbolji auto. Mislim, to su sve zapravo, jednom kad se ljudi razbole, onda to tako sve postaje, onda vide koliko je to sve bezvrijedno, jel? A mi nastavimo da do bolesti ne dođe.
E sad tu dolazimo upravo to da spomenute te duhovne dimenzije, evo nekako i u svjetlu i radija na kojem jesmo i u svjetlu vremena u kojem jesmo i teme ove emisije. Naravno, niti jedan terapeut niti nameće bilo kakva razmišljanja, jednostavno svaki čovjek ima svoja individualna promišljanja, ali moramo istaknuti tu duhovnu dimenziju jer jednostavno na neki način, gledajući i korizmu kao jedno posebno razdoblje za koje znamo i kroz Isusov život da je da kao afirmacija onoga što mi želimo slijediti u svakodnevnom životu, kako evo nekako afirmirati tu duhovnu dimenziju ili evo kakva su iskustva u komunikaciji s pacijentima, koliko njima taj dio možda nedostaje ili bi željeli ili vide potrebu za tim?
U Hrvatskoj to jako nedostaje da bude integrirano u medicinu, zato što su duhovnici u brojnim zemljama u svijetu, ja sam od njih najviše naučila, jer od psihijatra vani ono, već znam otprilike što i tu znam od mentora, ali znači 1000 duhovnika zaposleni su u bolnicama i u hospicijama u svijetu kao osobe s punim radnim vremenom. Ja se nadam da će se to i u Hrvatskoj dogoditi. A drugo, svi zdravstveni profesionalci u brojnim zemljama Europske unije, u Švicarskoj, u Americi, u Kanadi, u Australiji, gdje god sam bila, svi zdravstveni profesionalci i nezdravstveni, dakle uključujući čistačice u bolnicama, uče duhovnost. Zato što će pacijent dok leži u krevetu i neka čistačica čisti prostoriju pitati što vi mislite, ne znam, kako je život nakon smrti ili nekakva pitanja ili koji je smisao ove moje bolesti. Znači, duhovnost je integralni dio edukacije u medicini. Mm-hmm. Kod nas tu još uvijek kaskamo, kao da se pomalo stidimo nečega što je evidentno, a kažemo opet, kako možemo razgovarati sa čovjekom, a da negdje malo ne dotaknemo pitanje smisla njegovog postojanja, a pogotovo ako je teško bolestan, smisla patnje, od odgovora, a nema tu odgovora, nego ali komunikacije na pitanje zašto baš ja, znači zašto sam baš ja obolio ili moje dijete, to su duhovna pitanja, jel? Mm-hmm. Ima li života poslije smrti, kako će to izgledati, taj kraj, da li je moj život imao smisla, jesam li, znači pa svakodnevno nas pacijenti to pitaju i to je, kažem, integralni dio medicine u svijetu. To uopće, ono što bih rekla, to je da kada govorimo o tome, spomenula bih da je vodeći liječnik obiteljski 20. stoljeća bio profesor Paul Tournier, švicarski liječnik, koji je govorio između dva svjetska rata i kasnije o toj medicini osobe. Dakle, govorio o tom biološkom, psihološkom, socijalnom i duhovnom. I njegove su knjige prevedene na, ima 233 izdanja njegovih brojnih knjiga. Sad planiramo nešto prevesti na hrvatski, prevodilo se nešto prije. I kažem danas, bez toga apsolutno nema napretka. Profesor Tournier je rekao kao obiteljski liječnik da se njegov život promijenio kada je jedan sat u danu posvetio samoći, tišini, ajmo reći sjedio u vrtu ili je negdje samo šutio i razmišljao, kontemplirao. Dakle, ne mora biti nužno molitva ili... I rekao je da je vidio da je nakon toga njemu bilo bolje, ali da su i pacijenti bili bolje.
Mm-hmm.
Zato što je on posvetio vrijeme sebi. Dakle, u kontekstu toga, neovisno o religijskim, ajmo reći, uvjerenjima, nikad ne namećemo svoja drugima. Naravno, imam pacijente koji su ateisti i koji su pripadnici raznih religija. To vrijeme promišljanja tko sam, što sam, kamo idem, pa zapravo nam pomaže da ne budemo kao muhe bez glave, mm-hmm. nego da razmišljamo o svom životu koji nam je dan. I u to vrijeme, ovo, ako smo sad u vrijeme korizme, to je idealno vrijeme da si postavljamo takva pitanja. Dakle, nekakva pitanja smisla i nekakva pitanja što bismo mi to htjeli promijeniti u svom životu, da nam život bude kvalitetniji i da to onda ne ostane samo na pukim razmatranjima, nego da to prevedemo u djelo.
Evo, možda se čini na prvo ovako kad čujemo nemoguće sat vremena, tišine, samoće, ili vremenski gdje naći to vrijeme, ili samo onda drugo pitanje, ako već i nađem, pa zašto bi šutio, možda bolje da pogledam nešto na televiziji, da prosurfam internet, ali evo, možda nek bude svojevrsna i poruka i ove emisije, da probamo na taj način, za početak možda 5 minuta, 10 minuta, ne mora biti sat vremena, ali jednostavno kao i u svemu, ako se treniramo na duže staze, možda ćemo doći do tih sat vremena pa vidimo vrijednost toga.
Ja mislim da je to važno, znači u tom kontekstu ne moram ni reći koliko je istraživanje utjecaju molitve na mentalno zdravlje, to bi mogli govoriti satima. I ono što je znači bitno, to je da kažem, taj cijeli dio posvetiti, jer mi ćemo zračiti drugačije prema drugima ako damo vrijeme sebi. Kad ste to pitali, ne mora to biti nužna tišina. Ja svaku večer oko sat vremena čitam, mm-hmm. ali čitam literaturu koja je sa nekakvim, ne psihijatrijsku, ali nešto što ima nekakve misli, izreke o kojima promišljam. Znači imam neko svoje vrijeme koje, i onda vam onako dođe u mozgu nekakva misao, nekakva ideja koja je pokretač za dalje. Jer inače bi mi glava bila stalno puna priča pacijenata ili nekakvih dnevnih obaveza. To je ona šala, evo ne vozim auto, pa onda šećem gradom, dok hodam gradom.
Ima li to svoju vrijednost?
Hodam između šalate, rebra, razmišljam, uživam, gledat prirodu, evo sad gledam kako voćke polako cvatu. I zapravo gledam kako je život lijep, a mogla bi umjesto toga biti nošena nekakvim negativnim vijestima. Ono što vaša se emisija zove predivno, nadom nošeni. Mi koji se bavimo mentalnim zdravljem, pa nama je, a i tjelesnim, nada, toliko ključna, predivna stvar koju čovjek ima. Dakle, ta nekakva nada da će biti bolje, nada da, koja nas motivira da se promijenimo. Dakle, u ovo vrijeme Uskrsa, ja jako volim vrijeme Uskrsa, pred Uskrs, i zapravo volim osobno, to je malo ovako osobna stvar, ali baš kroz taj veliki tjedan od Cvjetnice nadalje proći simboliku koju vidim svakodnevno. Ja svakodnevno vidim ljude koji mi dolaze kao pacijenti i kažu nekad su me hvalili dok sam imao to, to i to, sad me ti isti napadaju.
Na drugi način gledaju.
Na drugi način gledaju. Gledam ljude koji su prolazili izdaje prijatelja, gledam ljude koji su prolazili nekakvu patnju veliku. I zapravo neke poruke koje su od Isusovih misli na Getsemanskom brdu, vrtovima, znači te nekakve misli zapravo da bi na kraju ipak vjerovali u radost. To bih rekla kad govorimo o mentalnom zdravlju, radost. Znači, radujmo se životu. Dakle, mi koji smo liječnici vidimo koliko lagano izgubimo život i koliko smo krhki. Naše tijelo je tako krhko. Jedna malo veća ozljeda, jedno puknuće žile nema nas.
Da, doslovno.
Zapravo, je tako. Prema tome, radost što smo živi, radost što smo rođeni, radost što uopće hodamo, radost. Pacijenti koji su nepokretni kažu da bar mogu hodati, pacijenti koji su slijepi da bar mogu vidjeti. A mi koji imamo sve, krenemo biti tužni jer kao nemamo nove cipele, možeš misliti. Znači, taj dio jedan, jel? Puno mentalnih poremećaja nastaje danas zbog nerealnih očekivanja. To sam htjela reći, jer ako želimo svima biti odlični i ako smo stalno frustrirani, onda ćemo završiti, onda će red ljudi za pregled kod nas psihijatra biti sve veći.
Evo, ja ću se na apropo ovih potencijalnih sat vremena, šutnje, čitanje ili slično slikovito izraziti. Ako posegnemo za mobitel, onda bi pročitali ili neka možda pjevačica kupila nove cipele ili nogometaš novi auto, shvatimo da to apsolutno nije bitno, da neće niti obogatiti naš život, niti ima ikakvu vrijednost i smisao, nego jednostavno posvetimo se zdravom sadržaju. Evo, na ovaj način, kao što je i profesorica rekla, pročitajmo knjigu, prošetajmo ili jednostavno u samoći razmislimo, ali evo, afirmirajmo, da tako kažemo, te pozitivne aspekte i našeg i tuđih života. Evo, pri samom smo kraju emisije, evo, ja bih istaknuo da jedna od vrijednosti koju možemo raditi i na prevenciji zdravlja su upravo je naš nekakav društveni angažman, a tu je moja današnja gošća zajedno sa našim dragim kolegom i prijateljem Veljkom Đorđevićem, apsolutno angažirana. Sjećamo se Veljka kako je kroz svoju ekspertizu na HRT-u radio na afirmaciji zdravlja i dugi niz godina isto radeći kao psihijatar. Evo, vjerujem da će se taj angažman i dalje nastaviti.
Ja sam jako ponosna, to mogu reći evo i ovdje u emisiji, da je profesor dobio ovogodišnju svjetsku nagradu Paul Tournier, koja će biti 26.3. dodijeljena mu u Ženevi za cjeloživotni rad. Dakle, da je prepoznat prvi put liječnik iz Hrvatske, eto, nakon toliko niza godina. Jako puno je angažmana pred nama. Ja kažem samo kad gledam nekoliko dana ispred sebe, to je, dakle, sutra, dakle u subotu imamo predstavu u Oblacima u našem Zagrebačkom institutu za kulturu zdravlja, gdje dolaze Teatar od soli i psihijatrijska bolnica Ugljan organiziraju predstavu zajedno. U nedjelju studentska sekcija za neuroznanost organizira da vodim s njima nekakvu radionicu kako raditi sa oboljelima od demencije. Stalno su nekakvi projekti vezani uz volontiranje, uz tjedan mozga idući tjedan. Govorit ćemo o tjednu mozga, o tim susretima, jel? Ali tjedan mozga je u više gradova. Pa su tu studenti. Ali ono što je prekrasno, znate, evo, s tim bi, svi smo mi i svi ćemo jednog dana biti pacijente. Da li zbog tjelesnih bolesti, psihičkih. I zapravo ja u svakom projektu, kažem, u tim susretima zaista ne gledam razliku. I jako puno bivših pacijenata ili ovih koji sad imam nam pomaže. I meni je prekrasno i to je najbolja stvar kad napišem kružnu poruku ili objavu. Trebam pomoć, organiziramo to i to. U roku od sat vremena imam 300 reakcija koji kažu stižemo za 10 minuta, znate, farbamo, bojamo, obnavljamo. I zapravo to je ta radost života, jer nekakvo, još je Štampar rekao, nekakvo oblačenje, rekao je da liječnik ne može biti samo u svojoj ordinaciji, on mora biti među ljudima. Dakle, i ove emisije koje vodite, znači, mi moramo doprijeti do čovjeka gdje god on bio. Neki ljudi ne mogu doći, nepokretni se, slušaju kod kuće. i emisije i misa, jel? Znači, ovoga, tako da mislim da trebamo radovati se životu, ali ne bježati od trenutaka patnje. Trenuci patnje i tuge mogu biti katarza, mogu biti promjena da shvatimo izvore, ali onda moramo djelovati. Mm-hmm. A ako se dogodi psihička bolest, ako to postaje bolest koja je zahvatila nekakve krugove u mozgu, mi danas većinu bolesti možemo zaliječiti. Potražite pomoć jer većina naših pacijenata su dobro. Evo, ja stvarno imam iskustvo, ja ne znam koliko pacijenata je baš sad koje ja imam, a da su godinama loše. Dakle, većinu njih sreće, mahnemo na ulici si, pružimo ruke, dakle, i mislim da najviše stradavaju oni koji nisu zatražili pomoć, a bolest se razbuktala, jer onda je oštećenje u mozgu sve veće. I zapravo zbog čega predrasude maknimo, zatražimo pomoć od osobe koja nam odgovara. Imamo psihijatara i psihologa u Hrvatskoj, imamo socijalnih radnika, imamo duhovnika, imamo ljudi, dakle, i radujemo se životu. Dakle, ja mislim da budimo nadom nošeni. To je nekakva moja poruka gdje koristim slogan vaše emisije.
Mislim da je poruka više nego jasna. Evo, došli smo do samog kraja. Draga Marijana, hvala na dolasku i evo spremnosti da podijeliš s nama svoja razmišljanja i iskustva. Sad kad znamo da sam ja na Radio Mariji, možemo naravno zakazati druženje u neku od budućih emisija pa da opet razgovaramo i prenesemo sva ova nova iskustva koja su međuvremenu dogodila. Evo vama, dragi slušatelji, hvala i na ovu emisiju koju ste bili s nama, a evo moram reći da smo ovom emisijom, odnosno da sam ovom emisijom obilježio 23 godine rada na Radio Mariji. Sjećam se svoje prve emisije u 3. mjesecu 2001. Sad smo u 3. mjesecu 2024. Dakle, evo, hvala svima što ste bili sve ove godine uz nas. Vjerujem da ćete ostati naši vjerni slušatelji i dalje. U tom svjetlu svima vama, vašim obiteljima, želim i čestiti blagoslovljen Uskrs i vidimo se, odnosno čujemo u mjesecu travnju. Do tada svima lijep pozdrav i hvala Isus i Marija.
Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, sad idem kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. Zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide kamo šalješ me ti. Trebaš dlanove moje, moga srca ražare plame i kaplje znoja samoću moju. O Bože, zar si pozvao me? ostavljam žalu, od sad ide, kamo šalješ me ti. Ti i ja krećemo danas, lovit srca na moru života, a mreža biće riječ Božja prava. O Bože, za si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide, kamo šalješ me ti. Svoju lađu sada ostavljam žalu, od sad ide, kamo šalješ me ti.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.